Салам, әзіз доғалар. Сіз білен сағыман дұшышып тұранымыздан өрен беген еріз. Әзіз доғалар, шыңы көреді кім Иса Месихі дегішілі болса, ол тәзі ярадылыштыр. 2 Карин тослылары, 5 бап 17 аяты. Адам юқардан доғыланында тәзі дебиғаты ие болер. Оның өз тәверегіндегі адамлары арағатна шығында ве, херекетлерінде ұлы өзгерішілер келіп чықияр. Біз Месих өңінде өзіміздің гүнәкәр екенімізі икрар болып, гүнәлерден юз дөндіріп, Иса долы инананымызда біз тәзі хаят, яда тәзі дебиғат бізгі болып қалды. Тәзі хаят Құдайың бізе берен сыйлығы, юқардан доғылмағың дүйіп манесі шонда. Ресуллері хатының 6 бап 23 аятында, «Чүнкі гүнәнің мұзды өлім, Құдайың пешкеші болса Реббіміз Иса Месих еркалы берілен бағы яшайыштыр» дейлен. Мұғадес кітапта көне ве тәзі дебиғат десверлеме еділер. Көне дебиғат бұ біздің юқардан доғылыша челлей болын дебиғатымыздыр. Тәзі дебиғат бұ юқардан доғыланынан соңғы хаятымыз. Галатиялылары хаттың 5 бап 19-26 аятларында бұ екі дебиғат анық көргізілен. Бұ аятларда Ресул Павлус екі дебиғатың нәтижелеріне суратландырыр. Инсан хөвеслерінің нәтижесі белгілідір. Олар зынахорлық, харамлық ве азғынлықтыр, бұтпаразлық ве доға жәдігейліктір, егіренч, ағзалалық, көріплік, қахар, бәстешлік, жедел, болынышық ве бақылық, серхошлық, азғынлық мейлісілері ве шоңа мензеш затлардыр. Мен сізі өң дүйдірушым ялы ене де бір кезек дүйдіріярын. Кімде кім шулар ялы яшаян болса, Құдайың шалығыны мирас алмаз. Галатиялылары хаттың 5 бап 22 ве 23 аятларында «Мұғаддес рух мевелері болса шулардыр. Сөйгі, шатлық, парахатлық, сабырлылық, мәхрибанлық, яхшылық, садықлық, юмшақлық, өзіне ерк етіп білмеклік» дейп язылан. Бұ затлары қаршы чыққан канун йоқтыр. Иса Месиха дегішілі болалар, өз инсан хөвеслеріні ве жошқынларыны хача чөйлендірлер. Мұғаддес рух бізе тәзі яшайыш берер. Шоңа көреді келін, оңы ерейлін. Шоқрат параз болмайлын. Бейрі-бейрімізі қахарландырмайлын. Бейрі-бейрімізі көріплік етмейлін. Галатиялылары хатының 5 бап 22 ве 26 аятлары. Көне дебиғат мейвелері. Галатиялылары 5 бап 19 ве 21 аятларына көре көне дебиғатың гүнелеріні санап кечін. Бұ хәләзгәріміз ве Реббіміз Иса Месихсіз инсанның дебиғаты екеніні ятлап қалын. Тәзі дебиғат нәтижесі Ресул Павлус тәзі дебиғаты Галатиялылары хатының 5 бап 22 ве 26 аятларында суратландырар. Тәзі хаятың 9 хасиеті бар. Бұ хасиетлер хаятымыздағы мұқаддес рухың мейвелеридір. Шоның білен әзізлер, мавзуымыз өз соңына етті. Хош сағаман болың.